Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Velkommen til Finans Impact, en podcast fra Finans, hvor vi stiller skarp på nogle af de vigtigste emner inden for klima og miljø, socialt ansvar og ledelse. Mit navn er Signe Færslev, jeg er journalist og redaktør på Finans og vært på denne podcast. Først skal jeg lige nævne, at det er ved at være sidste udkald, hvis man vil indstille sin egen eller en andens virksomhed til vores Finans Impact Awards. Finans Impact uddeler priser for at anerkende virksomheder, der viser vejen for dansk erhvervsliv inden for ESG-området. Foruden hovedprisen tæller kategorierne tech, socialt ansvar og klima. Og deadline for at indstille virksomheder er 1. marts, altså torsdag i denne uge. I denne podcast skal vi tale om diversitet i topledelsen i dansk erhvervsliv. En række danske elitevirksomheder har sat over på, hvornår 40% af topledelsen skal bestå af det underrepræsenterede køn. Vi samler også op på en af sidste uges store nyheder i dansk erhvervsliv, nemlig Svareudvalgets anbefalinger til en CO2-afgift på dansk landbrug. Endnu en gang velkommen til Finans Impact. Vi lægger ud med landbruget og sidste uges længe ventede anbefalinger fra Svareudvalget med økonomiprofessor Michael Svare i spidsen. Onsdag sidste uge præsenterede udvalget sine anbefalinger i form af tre modeller til, hvordan landbruget kan reducere sine udledninger. Og det er altså noget, der kommer til at vende op og ned for landbruget, en ret vigtig industri her i Danmark. Jeg har klimaredaktør Jacob Martini med i studiet. Hej Jacob.
Hej Signe.
Altså et af de store spørgsmål har været, hvor meget teknologiske løsninger kan gøre i landbruget. Kan man løse landmændenes problemer med teknologi?
Det er der i hvert fald nogen, der mener. Forleden talte jeg med en landmand, som beskriver landbruget som sådan en kæmpe stor CO2-støvsuger, som ikke bare kan løse alle landbrugets klimaproblemer, men sådan set også en stor del af det øvrige Danmarks CO2-problemer. Så der er bestemt nogle løsninger at hente i landbruget. Men det skal også siges, at hvis du kigger specifikt på Svareudvalget, så er de altså i alle de tre modeller, som de er kommet frem til her, altså der er der lagt op til, at der i større eller mindre grad skal skrues ned for produktionen i dansk landbrug.
Og bare lige for at klæde lytterne på her, hvad var det helt overordnede anbefalingerne fra Svareudvalget? Hvad er det, de går ud på?
Jamen, udvalgets opgave har været at designe en CO2-afgift, og der kommer så tre forskellige niveauer. Der er model 1, som sætter en pris på 750 kroner per udledt ton CO2. Det er en model, som i høj grad vil betyde, at man skærer forholdsvis meget ned på produktionen i landbruget, især kvægavlerne, som har en ret stor CO2-udledning. Så er der en mellemmodel, som tager delvist brug af teknologiske løsninger. Her er prisen sat til 375 kroner, og så er der model 3, hvor CO2-afgiften ligger på 125 kroner, og hvor man altså skruer forholdsvis lidt ned for produktionen og antallet af arbejdspladser i landbruget, men hvor man til gengæld satser ret meget på at udvikle ny teknologi, især i form af det, der hedder pyrolyse, som er en model til, hvordan man ligesom kan optage CO2 og lære det på landbrugsmarker.
Prøv lige at forklare, hvad er pyrolyse?
Jamen, det er jo sådan et lidt ord, som måske lige er lidt svært at få bugt med, men altså teknologien, som er udviklet og som virker, det går ud på, at man tager nogle rest, man kan enten tage nogle reststoffer fra animalsproduktion eller fra afgrøder, så omdanner du det via en teknologi til biokul, og det kan du så strø ud på marken. Biokul optager CO2'en lige så vel, som vi kender det fra, når man gerne vil sætte CCS-anlæg på Aalborg Portland eller på en stor energiproducent, så kan man simpelthen på den måde få lagret CO2'en, så den ikke siver ud i atmosfæren, og så har man sådan set fjernet en masse CO2, og det har man løst en del af sit klimaproblem.
Altså, med den her teknologi, ligger den så ikke lidt den flade, at det er model 3, man skal gå efter?
Jo, men man skal jo lige have teknologien til at virke, og det er jo en usikkerhed ved den her model. Det er en forholdsvis ny teknologi, der er ved at blive bygget de første sådan storskala anlæg i Danmark. Men derfra så til at få det foldet ud i fuld skala, der er der altså et stykke vej. Det er også derfor, at den her model 3, den indebærer en betydelig del af noget statsstøtte for at få skubbet teknologien i gang, fordi den er dyr på nuværende tidspunkt, og man forventer, at der vil gå nogle år, inden man for alvor får den ned i pris. Det betyder også, at model 3 er den dyreste model for den danske statskasse og skatteborgerne, fordi man simpelthen investerer i den her nye teknologiløsning samtidig. Samtidig med, så er der nogle andre forhindringer, som står i vejen på nuværende tidspunkt. SIP-fonden udgav for nylig en større analyse omkring pyrolyses potentiale, og her påpeger de blandt andet, at der er en problemstilling ved, at man simpelthen ikke har tilladelse til at sprede det her biokul på de danske marker, uden man skal have sådan en særgodkendelse. Og det er simpelthen sådan nogle forholdsvis simple reguleringer, som gør, at investorerne de ikke tør binde an med det her på nuværende tidspunkt. Så der er simpelthen opbygget nogle politiske stopklodser, som man skal have fjernet for at få det ud at flyve.
Ifølge landmand Daniel Overgaard Pedersen, som du har talt med, så er der faktisk endnu større potentiale for at udnytte teknologiske løsninger. Hvad er det, han mener?
Jamen, han mener, at pyrolyse er et vigtigt skridt. Han er selv involveret i et stort pyrolyseprojekt oppe i Vrå, men han mener kun, at det er den ene del af løsningen, fordi at en ting er de muligheder, der er ved at omdanne afgrøderne til det her biokul, som fungerer som sådan en CO2-læringsteknologi. Men en anden mulighed er jo, at du bruger din restbiomasse til at producere energi, enten i et varmeværk, eller som Daniel Overgaard Pedersen han selv gør i sin egen virksomhed, altså laver biogas. Og hvis man forestiller sig, at man sætter en CCS anlæg, altså sådan et carbon capture anlæg på sådan en skorsten og samler CO2'en op, så har du sådan set opnået samme negative CO2-udledning, som du gør via dit pyrolyse og biokul. Og det vil sige, der har du en kæmpe mulighed for også der at hente nogle gevinster. Så kan man diskutere, at hvis det nu er landmanden, der leverer biomasse til et af Ørsteds kraftvarmeværker, og så er det måske en CO2-reduktion, der tæller over i energisektoren og ikke i landbrugssektoren. Den diskussion er Daniel Overgaard Pedersen fuldstændig med på. Hans pointe er bare, at hvis man får ikke biomassen, hvis ikke man har et landbrug, så i hans optik synes han, at man skal kigge meget mere på de her teknologiske muligheder, i stedet for at få skåret landbruget for hårdt ned.
Ja, for hvad mener han alternativet er?
Jamen, alternativet er jo, at du sætter en høj CO2-afgift. Han er helt med på, at landbrugets samlede udledning i dag, den er absolut ikke, det kan ikke fungere, hvis vi skal nå 70%-målet. Han siger bare, at hvis han er selv svineavler, og han siger, at hvis han får den høje CO2-afgift på de 57 kroner, så forsvinder hans overskud, så han ikke råd til at investere i de klimateknologiske løsninger, og så går det bare mod en nedlukning.
Så en nedadgående spiral i stedet for en positiv spiral. Hvis vi lige tager et lidt bredere perspektiv på det her emne, så står vi jo altså med en industri her, der nu på den ene eller den anden måde kommer til at tage et ansvar i den grønne omstilling, men også kommer til at betale en pris for det på den ene eller den anden måde. Hvilken rolle spiller dansk landbrug i den grønne omstilling, og hvilken rolle spiller det i Danmark?
Der er ikke nogen som helst tvivl om, at landbruget er en fuldstændig afgørende parameter, hvis vi skal nå i mål med 70%-målet. Det er alle mere eller mindre enige om, også landbruget selv. Altså, sektoren står jo i dag for cirka en tredjedel af landets samlede udledninger, og hvis man fortsætter på det niveau, man er nu, så vil det i 2030 stå for over 50%. Altså, det går jo slet ikke. Det er jo, selvom landbruget fylder meget sådan ud i landskabet, så er det jo en forholdsvis lille industri, sådan set i økonomiske forhold. Så derfor er man nødt til at få styr på landbruget, og der er så forskellige veje, man kan gå. Altså der er så den her, vi skruer ned for landbruget, især den animalske produktion, som jo er et kæmpemæssigt problem rent klimamæssigt. Og så er der de mere teknologiske løsninger, som altså skal have noget hjælp for at komme op og rulle, og derfor så står politikerne med et svært valg.
Nu har de i hvert fald nogle anbefalinger at forholde sig til. Tusind tak for at være med i studiet i dag, Jacob.
Det var så lidt.
Vi skal videre. Vi skal nemlig tale om diversitet i erhvervslivet eller mangel på samme. Det er nemlig en kendt skærning, at virksomhederne har svært ved at skabe en hensigtsmæssig balance mellem mænd og kvinder i øverste ledelseslag. Det skriver journalist Iben Schmidt om på Finans Impact. Hun er med os i studiet i dag. Hej Iben.
Hej Signe.
Du har skrevet en nyhed om, at en række virksomheder i C25 nu har sat en mål for, hvornår chefstolene i deres topledelser stort set vil være ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. Hvornår er det?
For flere virksomheders vedkommende er det i 2030.
Du skriver om 8 virksomheder i C25. Hvad med resten?
Altså generelt kan man sige, at der er meget stor forskel på ambitionerne i de mål, der er sat. For flere af dem, der er det som sagt 2030, at de forventer en 40% fordeling af det underrepræsenterede køn, som er kvinder. Men der er også nogen, der har en målsætning, der hedder 25% i 2025. Og så er der nogen, der siger 30% i 2028 osv. Så spændet, det spænder vidt, kan man sige.
Det kan jo være lidt svært, det her med. Vi har talt om det her mange gange, og sådan set også i mange år, at det er svært for virksomhederne at skabe den her balance, særligt i topledelsen, men ledelsen i det hele taget. 25%, 40%, der er ikke nogen, der siger 50%. Altså, hvordan bliver det her modtaget af de eksperter på området, du har talt med?
Jeg har talt med en professor, der hedder Bjarke Okslund, som har studeret de her måltal i nogle år. Han kommer fra RUC, og han synes i hvert fald, at det er tankevækkende, at der ikke er nogen virksomheder, der har et 50%-mål. Og der skal man bare lige huske, at det er jo ledelsen, at vi taler om her. Så det vil sige, at det er ikke nødvendigvis nogen krav. Altså man kan godt have en lige fordeling i ledelsen. I bestyrelsen er det jo ofte svært at ramme 50%, fordi der er et ulige antal medlemmer. Men det kan man jo godt i de fleste ledelser i hvert fald.
Og i forhold til bestyrelsen nu, hvor du lige nævner bestyrelsen, hvordan der ser det jo også noget anderledes ud faktisk?
Ja, det ser langt bedre ud flere steder. Altså vi kan tage for eksempel et eksempel i DSV, som hvor det halter rimelig meget med antallet af kvinder i topledelsen. Men i deres bestyrelse, der har de faktisk 38% kvinder. Og det er generelt for i hvert fald de her store virksomheder. Jeg skal lige huske at sige, at det her er jo de største virksomheder i Danmark, som investorer har rigtig stor interesse i, og dermed også stiller nogle krav til. Så det ser generelt langt bedre ud, end det gør i resten af det danske erhvervslandskab.
DSV, som du nævner, er jo et eksempel på en virksomhed, som i mange år har haft en mandsdomineret topledelse. Med den erkendelse kom transportvirksomheden i 2020 med et løfte i sin bæredygtighedsrapport, som du også har skrevet om. Og det var, at når en administrerende direktør eller finansdirektøren skulle skiftes ud, så ville bestyrelsen sikre sig, at diversitet blev vægtet lige så højt i rekrutteringsprocessen, som erfaring, baggrund og andre relevante færdigheder blandt kandidaterne. Alligevel lykkedes det så ikke DSV's bestyrelse at spille en kvinde på banen, da de her for nylig skiftede ud i toppen. Iben, hvad er situationen i DSV på det her område? Altså, nu taler vi ikke om bestyrelsen, som du lige har fortalt, at de har godt styr på, men sådan i ledelsen af DSV.
Det er jo fuldstændig frit for, hvem DSV vil have i sin ledelse, skal man også lige huske at sige. Og det, som er interessant ved det her, det er jo, at de har faktisk bestræbt sig på at finde nogen, som er der lidt mere diversitet i, end to mænd, der har været mange år i virksomheden. Og nu er situationen jo så, at de har en CEO og en CFO, der begge er mænd, som har været i virksomheden i hvert fald i over 15 år, og som faktisk begge kommer fra en baggrund i for eksempel EY og Deloitte, som er revisionsselskaber. Deres profiler minder på den måde rigtig meget om hinanden. Generelt i topledelsen i DSV er der ingen kvinder at finde, og det gælder de to øverste lag under bestyrelsen. Så man kan sige, at situationen er mere eller mindre den samme, som det var, dengang de besluttede sig for, at de ville ændre på den i 2020.
Hvad siger DSV til det her? Har du talt med dem om, hvad deres forklaring er?
Kommunikationschefen Christian Krogslund, han skriver, at diversitet er høj prioritet i DSV, og det er et område, man arbejder med. Og de synes, at det er positivt, at der er en vækst i antallet af kvindelige ledere. På tværs af hele koncernen, der er det 34% af alle ledere, der er kvinder. Og det er til sammenligning med, at det er 39% af alle ansatte i DSV er kvinder. Og det skal lige siges, at det tal 34%, det er sådan, det har været rimelig jævnt over de seneste 5 år. Men problemet i mange virksomheder, det er, at jo længere man kommer op, så slår det ikke igennem. Altså, det kan godt være, at man har en stor del af managers eller ledere, der er kvinder, længere nede i hierarkiet, men i takt med, at vi bevæger os op, så falder det fra. Og det er jo en situation, som mange virksomheder har svært ved at arbejde med eller lave om på.
Iben, hvad mener kritikerne om det her? Fordi en ting er DSV, men som du også lige er inde på her, så gælder det jo flere virksomheder, at det er svært at få besat de allerøverste pladser med kvinder.
Kritikerne siger jo for det første, at det ikke er særlig ambitiøst at ønske sig for eksempel 40% kvinder inden for en årrække. Altså, det skulle helst være 50%. Og derudover, altså, vi har talt med Lars Esholt, der er headhunter og har sit eget headhunter-firma. Og han mener ligesom, at det er meget kritisk for DSV, at de ikke har en mere divers ledelse, fordi ligesom Bjarke Okslund også siger, så er det ligesom vigtigt, fordi at kvinder udgør halvdelen af befolkningen, og hvis en virksomhed slet ikke repræsenterer den del, så har man ligesom nogle blindspots af sådan teorien. Og han synes, at det er katastrofe på sigt, at man ikke finder det her vigtigt nok til ligesom at have gjort fremskridt på området. Og det kan også på sigt ramme konkurrenceevnen, fordi hvis DSV's konkurrenter har meget mere diverse ledelser, så kan det blive en svaghed for DSV, er også hans pointe. Så der er flere ting i det, ja.
Og Lars Esholt, som du lige refererer til her, han sidder jo i Norge og ser verden deroppe fra. Og det er jo et land, hvor man har været vant til kvoter siden midt-nullerne. Hvad er hans vigtigste budskab i forhold til den her dagsorden, når han ser på dansk erhvervsliv?
Ja, og det er jo interessant, at han kommer med det perspektiv, fordi Norge har jo som sagt haft kvoter i mange år efterhånden, og som han erkender, så har det ikke betydet, at der nødvendigvis er kommet mange flere CEOs til, fordi kvindelige CEOs, fordi at de er blevet headhunted til bestyrelsesposterne. Så det er stadig et problem i Norge. Men han mener, at det har givet kvinderne en form for selvtillid, at man har lovgivet om det her område, fordi at så er det ligesom legitimt, at der er plads til dem. Altså, hvis loven siger, at der skal være en plads til en kvinde, så er der også det. Og der kan man sige, at det giver ligesom en rygstøtte til nogle kvinder, der gerne måtte have en eller anden form for post. Så han synes, at han er meget skeptisk over for den her udvikling i Danmark, og han, ligesom de andre, vejer han på, at det simpelthen ikke er ambitiøse mål nok, virksomhederne har. Og det skal igen tilføjes, at det er jo de største virksomheder i Danmark, som faktisk er foran i skoene i forhold til det resterende erhvervsliv.
Tak for at være med i studiet i dag og forklare os lidt om situationen på det her område, Iben.
Det var så lidt. Så tak.
Det var alt for os i denne omgang. Tak til jer, der lyttede med. Du kan læse meget mere om klima og miljø, socialt ansvar og ledelse på Finans. Vi er tilbage næste uge med flere nyheder fra Finans Impact.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Signe Færslev, Maria Kielet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentar til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ASETS.dk